ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 20 ივლისია, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბობის გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახლიანბები მოკლედ. სირიაში მიმდინარეობს ბრძოლა ქალაქ ალეპოსთვის. მოსკოვში სასამართლოს წინაშე გამოსვლისას პანკჯგუფ პულსი რაიოტის წევრებთან განაცხადეს, რომ არ დაურღვევიათ კანონი. რუმინეთის პრეზიდენტი გადაურჩა იმპიჩმენტს ამ საკითხზე რეფერენდუმში ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის მონაწილეობის შედეგად. მოსკოვი ხედავს დნესტრის პირეთის მომავალს მოლდავეთის ნეიტრალურ სახელმწიფოში. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის მიუთითებს საქართველოში პოლიტიზებული პოლიციის პრობლემაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიაში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის, რომლებიც იბრძვიან სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოზე კონტროლის დასამყარებლად. ორივე მხარე იუწყება წინსვლის შესახებ. მთავრობის ჯარები საბრძოლო ვერტმფრენებისა და სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით ცდილობენ განდევნონ მეამბოხეები, რომლებმაც გასულ კვირაში შეძლეს ნახევარ ალეპოზე კონტროლის დამყარება. კვირას საღამოს სირიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მეამბოხეები განდევნა სალაჰედინის რაიონიდან, მაგრამ ოპოზიციონერი აქტივისტები უარყოფენ ამ ცნობას. გაეროს მონაცემებით ბრძოლების გამო ალეპოდან გაიქცა 20,000-მდე მოსახლე. სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა გენერალ ლეიტენანტმა ბაბაკარ გეიმ დღეს დამასკში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ განაგრძობენ მუშაობა სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ზავის ასამოქმედებლად.
None of the side had said no.
არცერთ მხარეს არ უთქვამს უარი პაუზაზე და შეთანხმებაზე, მაგრამ სანამ ის ბოლომდე არ სრულდება და მოსახლეობა ადგილზე ვერ ხედავს სარგებელს, მე ვიტყოდი, არ მინდა ვთქვა, რომ ილუზიები გვაქვს, მაგრამ ჯერა კონკრეტული ქმედებისა და ამაზე
ვმუშაობ.
განაცხადა სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა. რუსეთში ქალთა პანკჯგუფის პუსი რაიოტის სამ წევრმა, რომლებსაც მოსკოვში ასამართლებენ, დღეს განაცხადა, რომ არ დაურღვევიათ კანონი. დღეს სასამართლოში დაიწყო მათი საქმის არსებითი განხილვა. მოსამართლემ მოისმინა ბრალდებულების ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, ეკატერინა სამუცევიჩის და მარია ალოხინას განცხადებები, რომლებიც წაიკითხა ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვამ. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები დააკავეს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული პანკ ლოცვის გამო ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. ახალგაზრდა ქალებს წაყენებული აქვთ ხულიგნობის ბრალდება. ერთ-ერთი ბრალდებულის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას განცხადებაში ნათქვამია:
ჩვენ ტაძარში არ წარმოგვითქვამს ეკლესიის მორწმუნეებისა და ღმერთის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვები. ჩვენს მიერ წარმოთქმული სიტყვები და მთელი ჩვენი პანკური გამოსვლა მიზნად ისახავდა მაყურებლისთვის გაგვეზიარებინა ჩვენი უარყოფითი დამოკიდებულება კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენის, ავტორიტარული და ანტიფემინისტური კურსის გამტარებელი ვლადიმერ ვლადიმირისა პუტინისადმი პატრიარქის მხარდაჭერის მიმართ.
ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს სასამართლოს დომაზე წაიკითხა ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვამ. ამ თემას აუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ გადაურჩა იმპიჩმენტს ამ საკითხზე ჩატარებულ რეფერენდუმში ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის მონაწილეობის შედეგად. რუმინეთის ცენტრალური საარჩევნო ბიუროს ცნობით რეფერენდუმში მონაწილეობდა ელექტორატის 46%, ანუ ელექტორატის ნახევარზე ნაკლები, რის გამოც რეფერენდუმი არ შედგა. მემარჯვენე ცენტრისტი ბასესკუ თანამდებობიდან დროებით გადააყენა ქვეყნის პარლამენტმა, რომელშიც მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია დომინირებს. პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა ბასესკუს ადანაშაულებს ძალაუფლების გადამეტებაში. ბასესკუ ბრალდებებს უარყოფს. ის რუმინელებს რეფერენდუმის ბოიკოტისკენ მოუწოდებდა.
ვარწმუნებ რუმინელებს, რომ როგორც კი დაუბრუნდები პრეზიდენტის სასახლეში, შევესდები მოაგვარო საკითხი ისე, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს შერიგების
განცდა.
განაცხადა პრეზიდენტმა ბასესკუმ კვირას საღამოს, როცა გაირკვა, რომ ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის მონაწილეობის გამო არ შედგა რეფერენდუმი მისი გადაყენების საკითხზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ისევ უცხოეთზე გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის განცხადებით, დნესტრისპირეთის მრავალწლიანი კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს მოლდავეთის ნეიტრალურ სახელმწიფოში რეგიონის შესვით. ამ შინაარსის განცხადება კარასინმა გააკეთა დნესტრისპირეთში, მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში ვიზიტისას, რეგიონში რუსეთის სამშვიდობო ოპერაციის დაწყების მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. Ukrainis parlamentma dghes uarqo opozitsiis initsiativa enis sakitkhshi sakhmtsipo politikis printsipebis shesakheb kanon proektshi svlebebis shetanase. Kanon proekti ithvalisinebs Ukrainis 13 olkshi rusuli enistvis isetive statusis minichebas, rogoritats ukrainuli sargeblobs. Parlamentshi 4 cher chatarda da uarqo fiti shedegi dasrulda genkisxra, romelis opozitsiis mier iqo initsirebuli, magram saimisot rom enis sakitkhse akhali kanoni zalashi shevidas, kanon proekt tskheli unda moatseros parlamentis თამშტომარემ ვლადიმირ ლიტვინმა მას კი არაერთხელ აქვს ნათქვამი რომ არაპირებს სამის გაკეთებას. ახლა საქართველოს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ლანჩხუთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლის შმაგი ურატაძის მეხსიერების ბარათი, ეგრეთ წოდებული ფლეშკარდი, რომელიც ადასტურებს პოლიციის უხეშ და უკანონო ჩარევას წინასაარჩევნო პროცესებში. ამის შესახებ კოალიციის წარმომადგენლებმა მედიას ასნობეს დღეს ჩატარებულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ბრცელ სიუჟეტში. საქართველოს სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს დაიწყოს გამოძიება მეცხრე არხის კორესპონდენტის ნოდარ ჩაჩუას მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. დღეს გამოქვეყნებული განცხადებით სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა ნოდარ ჩაჩუასგან შეიტყვეს, რომ მას 23 ივლისს საღამოს თბილისში სამი უცნობი პირი დაემუქრა და შანტაჟის მუქარით მათი მოთხოვნების შესრულება მოსთხოვა. Საბოლოს ოლიმპიურ თამაშებზე ლონდონში გრძელდება ზაფხულის 20-ე ოლიმპიური თამაშები. დღეს საქართველოს ოლიმპიელებიდან სარბილზე პირველი გამოვიდა ჯუდოისტი ნუგზარ ტატალაშვილი, რომელიც 73 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ასპარესობდა. მისი მეტოქე იყო მსოფლიო ჩემპიონი სამხრეთ კორეელი კი ჩუნ ვანი. დაძაბული პაექრობა ამ უკანასკნელის გამარჯვებით დამთავრდა. ჩოგბურთელების ტურნირის ერთეულთა თანრიგში გუშინ მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ანა ტატიშვილი წყვილთა შეჯიბრებაშიც ჩაება. უიმბლდონის ბალახის კორტებზე ტატიშვილი და მისი მეწყვილე მარგალიტა ჩახნაშვილი პირველ წრეში ხვდებიან სლოვენიის წარმომადგენლებს კატარინა რებოტნიკას და ადრია კლეპაჩს. ასევე დღეს უნდა ეასპარეზა მშვილდოსან ქრისტინა ესებუას, მაგრამ უამინდობის გამო მისი ორთაბრძოლა ჩილელ დენის ვან ლამონთან ხვალისთვის გადაიდო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გამოვეხმაურებით ცნობას, რომ პოლიცია სასამართლო სანქციის გარეშე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უთვალთვალებს და მათ შესახებ ინფორმაციას აგროვებს.
თუ კი ეს იქნებოდა მონაცემები, რომელიც მათ რაღაც საეჭოქმედებებს შეიცავდა სამართალთან დაკავშირებით, მაშინ გასაგები იქნებოდა, მაგრამ პოლიცია აგროვებდეს მონაცემებს, ვინ არის ოპოზიციის მხარდამჭერი, ვინ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში.
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით სტიქიით დაზარალებული კახეთის მოსახლეობის დახმარების პროცესს.
ერთი მწერა მკვირი არ მომწეს, არც პესოკი არ მომწეს, ქვეყანაზე არაფერი არ მომწეს. შემწინარი ხო ეს სტიქია და უბედურობა.
კარალეთში ლაშა შავდათვაშვილის მშობლიურ სოფელში ოლიმპიური ჩემპიონის გამარჯვებას ეიმობენ.
სასწაული მოხდა მართლა რა, სიღარიბეში წვალებით ნადმით მოვიდა და მიაღწია თავის წარმატებას. ძალიან დაბნეული და დახარებულები ვარ მთელი უბანი.
სპორტის პოლიტიზაციის შედეგები. ასეთი იქნება რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა დღეს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მოსკოვში სასამართლომ დაიწყო ქალთა პანკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების მიმართ წევრების საქმის არსებითი განხილვა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ ცნობილ მსახიობ პიტერ ოტულზე, რომელსაც 2 აგვისტოს 80 წელი უსრულდება.
My generation were brought up on a simple principle.
ჩემი თაობა მარტივი პრინციპით გაიზარდა, რომ თეატრი ყველაზე ფუნდამენტურ საბაზისო დონეზე წარმოადგენდა ადამიანის ლაპარაკის ხელოვნების ფორმად გადაქცევას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის მოიპოვა ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის შმაგი ურატიძის კუთვნილი ეგრეთ წოდებული ფლეშკარდი, რომელზეც ჩაწერილი მასალებითაც პოლიციის წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართულობა დასტურდება. კოალიციის თანახმად მეხსიერების ბარათზე დატანილი ინფორმაციითა და მოხსენებითი ბარათებით ირკვევა, რომ პოლიცია სასამართლო სანქციის გარეშე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უთვალთვალებს და მათ შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. კოალიცია ამ ფაქტზე რეაგირების მიზნით უშიშროების საბჭოს უწყებად შორის კომისიას სპეციალური საზოგადოებრივი კომისიის შექმნისკენ მოუწოდებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარის გაზეთ გურიანიუსის მთავარი რედაქტორის ია მამალაძის თანახმად, ეგრეთ წოდებულ ფლეშკაზე, რომელიც პოლიციელ შმაგი ურატაძეს ეკუთვნის, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მომცველი ფაილებია დატანილი. კერძოდ კი ფაილები ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აცანაში მცხოვრები მოქალაქეების პოლიტიკური შეხედულებების, ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერების, საჯარო მომსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემების შესახებ. პოლიციელის მიერ შეგროვილ მასალაში ცალკეა გამოყოფილი იმ ადამიანების მონაცემები, თ სატელიტური ანტენები აქვს დამონტაჟებული. დაზუსტებული ასევე ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული პირების ვინაობა. იმ პირების ვინაობა, ვისაც დახმარება სჭირდება, ცალკეა თვითმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული ფაილები, სადაც საუბარია იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს აცანაში, რათა სახელისუფლებო პარტიამ საარჩევნო ხმები მოიპოვოს და ასე შემდეგ. მეხსიერების ბარათზე ჩაწერილი ასევე ურატაძის კოლეგის ვინმე ბენდელიანის პატაკებით სოფელ ჯორუყვეთის მოსახლეობის მონაცემებზე. რაცია მამალაძეს იმის დასტურად მიაჩნია, რომ პოლიციის თანამშრომლებს მოქალაქეებზე ინფორმაციების შეგროვება მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაევალათ.
თუ კი ეს იქნებოდა მონაცემები, რომელიც მათ რაღაც საეჭო ქმედებებს შეიცავდა სამართალთან დაკავშირებით, მაშინ გასაგები იქნებოდა, მაგრამ პოლიცია აგროვებდეს მონაცემებს, ვინ არის ოპოზიციის მხარდამჭერი, ვინ მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში, ვის დგას ანტენები, ვინ თაობს სოფელში ანტენების შემოტანას. ეს პოლიციის საქმე ნამდვილად არ არის. და აქედან კარგად ჩანს ორივე ადამიანის, ორივე პოლიციელის, ურატაძის და ბენდელიანის პატაკები, რომ ეს არის სტრუქტურულად გაწერილი, თუ რა მონაცემები უნდა შეაგროვონ მათ, იმიტომ რომ მათი პატაკები არის იდენტური.
ია მამალაძე აქვე აღნიშნავს, რომ პოლიციელი შმაგი ურატაძის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის ნაწილი გაზეთ გურიანიუსის თანამშრომლებმა გადაამოწმეს და მისი ნამდვილობაც დაადასტურეს. რაც შეეხება კითხვას, როგორ ჩაუვარდათ ფლეშკა გაზეთის თანამშრომლებს, ია მამალაძე გვპასუხობს.
ეს ადამიანი ძალიან კარგი შემსრულებელია უფროსობის დავალების, ეს რამდენად სამართლიანია მეორე საკითხია, მაგრამ როგორც ჩანს არის ძალიან უყურადღებო, რადგანაც არ უფრთხილდება ამგვარი ინფორმაციის შემცველ ჩიპს და მას ქუჩაში კარგავს.
კოალიციაში არჩევნის თავისუფლებისთვის მიიჩნევენ, რომ თუ კი დადასტურდა, რომ პოლიციელი ინფორმაციას ხელმძღვანელობის დავალებით აგროვებდა, ეს იქნება მტკიცებულება იმისა, რომ ძალოვანი უწყება პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციას ასრულებს, ემსახურება მართველი პარტიის ინტერესებს და სცილდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებს. შესაბამისად, საქმე შესწავლას მოითხოვს, თუმცა კოალიცია სამართალდამცავ ორგანოებს უნდობლობას უცხადებს და უშიშროების საბჭოს უწყებად შორის კომისიას შემდეგი მოთხოვნით მიმართავს. კოალიციის წევრი მაგდა პოპიაშვილი განმარტავს.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ შეიძლება მას უწყებათ შორის კომისიასთან საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც ამ ყველაფერს დაადგენს, რამდენად შეესაბამება ეს იმახვეს. საზოგადოებრივ კომისიაში არშელონ მხოლოდ გიგა ბოკერია, თამარ კინწურაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, რომელთა ხელშიც ჩიპს რამოულა გარავინ არის.
მაგდა პოპიაშვილის თანახმად, უშიშროების საბჭოს არჩევნების საკითხებზე მომუშავე უწყებათ შორის კომისიის ეგიდით შექმნილი საზოგადოებრივი კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაწილეობით უნდა დაკომპლექტდეს. უწყებათ შორის კომისიის წევრი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინწურაშვილი კი აღნიშნავს, რომ რა ფორმით მოხდება კომისიის რეაგირება ფაქტზე, მხოლოდ კოალიციის მიერ უწყებათ შორის კომისიისთვის მასალების მიწოდების შემდეგ გახდება ნათელი.
თუ კოალიციის მიზანია მოახდინოს დარღვევის პრევენცია, ან რეაგირება მოხდეს რაიმე დარღვევაზე, სამართალ დარღვევაზე, თუ კი ასეთთან გვაქვს საქმე, მან უნდა ითანამშრომლოს კომისიასთან და მიაწოდოს შესაბამისი მასალები. ჩვენთვის რთულია წინასწარ რამის განსაზღვრა ზეპირი განცხადებების საფუძველზე. და თუ მიზანი პოლიტიკური შეფასებებია, ეს უკვე კომპეტენციაში არ შემოდის.
ამბობს უშიშროების საბჭოს უწყებაჩორისი კომისიის წევრი თამარ კინწურაშვილი. პოტენციური საზოგადოებრივი კომისიის პოტენციურ მონაწილე ორგანიზაციაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი განმარტავენ, რომ კოალიცია არჩევნის თავისუფლების მიერ მხილებული პოლიციელების ქმედება უფლებამოსილების გადამეტებისა და უკანონობის ნიშნებს შეიცავს. ნონა მჯერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. ხელისუფლებამ დაიწყო სტიქიით დაზარალებულთა გამოკითხვის პროცესი, რაც მისი განმარტებით სახელმწიფო დახმარების სამართლიანად განაწილებას ისახავს მიზნად. პროცესში ჩართულია რამდენიმე ასეული მოხალისე, რომლებიც საგანგებო კითხვარებით ჩამოივლიან კარდაკარ. რა აწუხებთ დაზარალებულებს, რას მოითხოვენ ისინი და როდის დაეხმარება მათ სახელმწიფო? მოგვითხრობს გიორგი ალადაშვილი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი.
სტიქიით დაზარალებულ კახელ გლეხებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობამ საჭიროებების შესახებ მათი გამოკითხვა დაიწყო. სპეციალურად შედგენილ კითხვაში დეტალურად უნდა აისახოს ზარალის სახეობები, რის შემდეგაც სპეციალურად შექმნილი სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბი გადაწყვეტს კატეგორიებს და დახმარებებიც ამის მიხედვით გაიცემა. დაზარალებულთა გამოკითხვებს მოხალისეები აწარმოებენ.
ჩვენ გვევალება მოსახლეობაში აღწეროთ 19 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი დეტალურად, თუ რა დაუზიანდათ. საკმაოდ კითხვის მოცულობა საკმაოდ დიდია და საერთოდ ყველაფრის აღწერას ვაკეთებთ. ეს იქნება საცხოვრებელი სახლის, ბოსტნების, ადგილმამულების თუ აი რა ვიცი, რაც შეიძლება დაუზიანდეს მოსახლეს.
კომპენსაციების დაზუსტებულ ოდენობაზე კახეთში მიმდინარე სამუშაოებზე და გლეხების გამოკითხვის აუცილებლობაზე ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი საუბრობს. ის ამბობს, რომ შიფერით გადახურვა და ვენახის შეწამლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს.
ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ.
მივლენ თუ არა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში სტიქიით დაზარალებულ თამარ გურეშიძესთან მოხალისეები, ეს ჯერა არ იცის, თუმცა ამბობს, რომ მას არც სასურსათო პაკეტი მიუღია და არც პურის ფქვილი. იგივე პრობლემა აწუხებს მის მეზობელს, რუსუდან გონგაძესაც.
ერთი მწერა ფქვილი არ მომწონს, არც პესოკი არ მომწონს, ქვეყანაზე არაფერი არ მომწონს. შემწინარი ხო ეს სტიქია და უბედურობა. სახლი არ გამიფიქრა, მაგრამ საღორეს გადახადეთ. გვერდმოშენებული მხოდა გადახადა. 15 მიასეთე ლობიო, ავანო მაკალმა, აი ფეხები რა დღეში მაქვს. ო, ის ავწოხდე და სუმისაში დამიმარხა ის ლობი.
არავინ არ მოსულა. მე მოვედი პირიქით და წხოვე დახმარება მომხედეთ და მიწეს უნდა დაგეკრასნაო და არ წალი ჩამოგვიმიტოთ და არც არაფერი. აი ესეთი დასოფი წავედი.
კახეთში ჯერ კიდევ არის სოფლებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დრომდე არ მისულან და არ მომხდარა იმის აღწერა, თუ რა სახის ზარალი მიიღო მოსახლეობამ. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობაძეებში და თეთრწყლებში ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ 150-მდე ოჯახს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია და სასმელი წყალი.
არაფერი, არავინ არ ამოსულა საერთოდ ჩვენ სოფელში. ამბობენ, რომ სხვა სოფლებში არიგებენ პროდუქტს, ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არც პროდუქტი არ დაურიგებია. ელექტროენერგიაც არ აგვაქვს.
კახეთში დაზარალებულები უკვე აქტიურად საუბრობენ დაზღვევის სისტემის აუცილებლობაზეც, რომელიც მათი თქმით 19 ივლისის მსგავსი სიტუაციებისგან დაიცავს. 28000-ზე მეტი ოჯახი კი ფულადი კომპენსაციის მოლოდინში ცხოვრობს.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. თბილისის როით 18 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ აღიქვა და როგორ აღნიშნა მშობლიურმა სოფელმა კარალეთმა 20 წლის ლაშა შავდათვაშვილის მიერ ოლიმპიური ოქროს მედლის მოპოვება? როგორ ახასიათებენ ოჯახის წევრები და ახლობლები ოლიმპიურ ჩემპიონს და რის დამსახურებად თვლიან ისინი ამ საამაყო გამარჯვებას? თემას გოგა აფციაური განავრცობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
მთელი ღამის განმავლობაში სოფელ კარალეთში ლაშა შავდათვაშვილის ოლიმპიურ გამარჯვებას აღნიშნავდნენ.
Yeah.
20 წლის ქართულმა ძიუდოისტმა შეჯიბრის ფინალში 31 წლის უნგრელი სპორტსმენი მიკლოშ უნგვარი დაამარცხა. ლაშა შავდათუაშვილმა ფინალამდე 4-ვე ჩატარებული შეხვედრა იპონით მოიგო. ეს 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე ქართველებისთვის პირველი ოქროს მედალია. კვირას ლაშა სორთაბძოლების საყურებლად მის ოჯახში ნათესავები და მეგობრები შეიკრიბნენ. ერთადერთი ადამიანი, ვინც მის ჭიდაობას ვერ უყურებდა, ლაშას დედაა.
ლოცულობდი ის გორიჯვარში ვიყავით. სათლები ავანდებ და მე მთელი დღე დედის ლოცებს ლოცულობ. არასოდეს არც ერთი კომერი არ მიყურებს. მის წარმატებებზე არასოდეს არ მიფიქრია თუ ამდენს მიაღწევ. ამიტომ რომ მსუბიცახდი, მე მივიყვანე უბრალოდ ძალიან ჭკვიანი და რაღაცნაირი მორჩილი ბიჭი იყო და მინდოდა რომ ცოტა ვაჟკაცური გამხდარიყო. მე თურმე მასში ყოფილი ეს ნიჭი და თანდათან შრომის შედეგია ეს ყველაფერი და უღალავი შრომის თოვში წვიმაში მაგისთვის არ იყო მე არასოდეს არ ვიცით უნდა ევარჯიშნა ეს ყველაფერი მე თავისთავად მიდიოდა თან ძალიან მორწმულია ამ დროს ტიქაროსანი და
ლაშამ ჭიდაობაში ვარჯიში 11 წლის ასაკიდან გორის ძიუდოს სკოლაში ოლიმპიურ პრიზიორთან გია თენაძესთან დაიწყო. შრომის მოყვარე ახალგაზრდამ წარმატებას ჯერ ახალგაზრდულ ნაკრებში მიაღწია და მალე საქართველოს ძირითად ნაკრებში მოხვდა. ოლიმპიურ თამაშებზე კი უკვე ოპტიმალურ ფორმაში იყო. ლაშას მამა გენადი შავდათუაშვილი ყველაზე მეტად განიცდიდა შვილის წარმატებას. მას სჯეროდა, რომ ლაშა ფინალსაც უპრობლემოდ მოიგებდა. შვილმა კი მამას პირობა შეუსრულა და გამარჯვების შემდეგ ცერათითის ზემოთ ასწია.
ყოველდღე დაფასდა ბოლომდე.
ტელეგრამის განმავლობაში გორში და კარალეთში ლაშას ახლობლების გარდა მის წარმატებას ჭიდაობის გულშემატკივრები აღნიშნავდნენ. განსაკუთრებული ზეიმი კი ლაშას სახლთან იყო, სადაც მთელმა სოფელმა მოიყარა თავი.
ან მაგარი ბიჭი ყოლია უბანში რავი აი სასწაული მოხდა მართლა რა სიღარიბეში წვალებით ნაკლით მოვიდა და მიაღწია თავის წარმატებას ძალიან დაბლეული და დახარებულები რა მთელი უბანი
სოფლიო არენაზე გავიდა რომელიც ოლიმპიადაზე მოიგო 20 წლის ბიჭმა მე მგონი აცხადე მე რომ 20 წლის ადამიანი ოლიმპიადაზე დანიშნეთია რომ წარმატებას მიაღწიოს ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი წარმატება გაუმარჯოს ლაშას გაუმარჯოს
მე ვარ ლაშას ბიცოლა ძალიან გახარებულები ვართ ეს ბავშვი არის პატარაობიდანვე ძალიან შრომისმოყვარე უზომოდ შეყვარებული აი მე არავინ არ მინახე ჩემ შვილის ჭიდაობს მაგრამ არავინ მინახია ესეთი მიზანდასახული ესეთი შრომ ყარა და არ ვიცი აი აუცილებლად მიაღწევდა მისას რომ მიდიოდა ვეუბნებოდი რომ არ არსებობდა ლაშა მედლის გარეშე ჩამოსულიყო არ მესამე მაინც იქნებოდა და მადლობა გმოთ რომ პირველი ადგილი არის
ძიუდო სპეციალისტები აღნიშნავენ რომ 20 წლის სპორტსმენისთვის ეს დიდი წარმატებაა და ლაშას შრომის მოყვარეობიდან გამომდინარე მას კიდევ არაერთხელ შეუძლია ქართველი გულშემატკივრის გახარება
ეს იყო გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათი ორი პუბლიკაციით ეხმაურება ქართველი ძიუდოისტის ლაშა შავდათუაშვილის გამარჯვებას ლონდონის ოლიმპიადაზე. ერთი სათაურია იამაყე საქართველო. ასეთი ფრაზით მიუმართავს იაპონელ კოლეგას სტატიის ავტორისთვის, როცა ქართველი ძიუდოისტის გამარჯვების გამო დარბაში საქართველოს ჰიმნი აჟღერდა. მეორე პუბლიკაცია კი გახლავთ დაჯილდოების შემდეგ ლაშა შავდათუაშვილის პრესკონფერენციის ტექსტი. მას უთქვამს, საქმე ის არის, რომ ჭიდაობენ არა ტიტულები, არამედ მოჭიდავეები. შესაბამისად მნიშვნელობა არ ქონდა იმას, თუ ვინ შემხვდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი ევროპის თუ ოლიმპიური თამაშების. ყველა მეტოქესთან ვცდილობდი ჩემი შესაძლებლობები ბოლომდე გამომევლინაო. უთქვამს შავდათუაშვილს, რომელმაც სამი თვის წინ ისიც კი არ იცოდა ოლიმპიურ ლიცენზიას მოიპოვებდა თუ არა. ახლა პოლიტიკურ ამბებს რაც შეეხება. ბლეფი, ასე ასათაურებს სტატიას კვირის პალიტრის ავტორი, რომელიც არჩევნების გაყალბების თანამედროვე მექანიზმებს ეწერს. სტატიაში განმარტებულია, რას ნიშნავს მარაო, კარუსელი, ოქმების გამოცვლა და ასე შემდეგ. ბოლოს კი ლაპარაკობს ბლეფზე. ბლეფი დიდ როლს ასრულებს არჩევნების ბედის გადაწყვეტაშიო, წერს კვირის პალიტრის ავტორი. ამავე გაზეთში გიორგი მარგველაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. არის რაღაცები, სადაც შეიძლება ქართველი მოატყუო და არის რაღაცები, რასაც ჯარგონი რომ გამოვიყენოთ, ქართველი არ ჭამს. ბევრი თვალსაზრისით ქართული პოლიტიკა მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდა და გახდა რეალისტური მაშინ, როდესაც საარჩევნო კამპანია გადავიდა რეგიონებში, ამბობს გიორგი მარგველაშვილი, რომელთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრის გარდა ვერსიაც ბეჭდავს. თუმცა ამ გაზეთში მსმენელის ყურადღებას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილთან ინტერვიუზე შევაჩერებ. ის ამბობს, რომ დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში სასურველის რეალობად გასაღება. არჩევნების გაყალბებასთან მისი სახელის ასოცირებაზე ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად გოგორიშვილი შვილი ცესკოში მუშაობის პერიოდს იხსენებს. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც 51 პარტიის წარმომადგენელი წარადგენს დოკუმენტაციას, სადაც 40 ხარვეზი აქვს, მაგრამ არის ერთადერთი პარტია, რომელსაც ხარვეზი არ აქვს და რომლის წარმომადგენელიც ვარ მე. შეცდომა არ მქონია, აი ამის დაჯერება იყო შეუძლებელი, აცხადებს ხათუნა გოგორიშვილი. Rezonansi დღეს წერს კიდევ ერთი ორგანიზაციის პენშონ ბერლანდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას თანაბარი რეიტინგი აქვთ 42-42%. Rezonansშივე ქვეყნდება დღეს ვრცელი ინტერვიუ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით დარჩიაშვილთან. ის ამბობს, თუ ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა, ჩვენს საშინაო პოლიტიკასა და სოციალურ ურთიერთობებს გააკონტროლებს არა სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიცია, არამედ ორგანიზებული დანაშაული კანონიერი ქურდები. მეორეც მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რა განცხადებები აქვთ ხიდაშელსა და სხვებს, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში რუსული პუტინისეული პოლიტიკის სატელიტად იქცევა. ეს მგონია და რა ვქნა, ამბობს დავით დარჩიაშვილი. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრიათ ჩიხრაძე ივანიშვილის მიერ ჯარიმის სახით 80 მილიონის გადახდის ფაქტზე ამბობს. ეჭვი ყოველთვის ჩნდება, როცა ამბობ, რომ რაღაცას არ გააკეთებ, რომ არ მოხდება უკანონო ჯარიმების გადახდა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივში გადატანა და შემდეგ ასეთი რაღაცები ხდება, რა მიზეზითაც არ უნდა ხდებოდეს ეს. უთქვამს ფიქრიათ ჩიხრაძის ახალი თაობისთვის. კვირის ქრონიკა დღეს გასულ კვირაში ხიზრი ალდამოვის მიერ ჩატარებული პრესკონფერენციის ტექსტურ ვერსიას თავაზობს მკითხველს. ალდამოვზე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე და ამბობს, რომ რუსეთის მთავარი გზავნილი მსოფლიოსთვის არის, რომ საქართველო არის ტერორისტების თავშესაფარი ქვეყანა, რომელიც ცდილობს ჩაშალოს ოლიმპიური თამაშები ტერორისტული გზით და რომ ხიზრი ალდამოვი არის სერიოზული ჯაჭვის ერთი ჩვეულებრივი რგოლი, რომელსაც მეტნაკლებად დაეჯერება, ამბობს მამუკა არეშიძე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გუჯი, ასე ეწოდება წერილს, რომელიც ტაბულის გარეკანზეა გამოტანილი და საფრანგეთში მოღვაწე ხელოვან გუჯი ამაშუკელს ეძღვნება. საფრანგეთის კულტურის სამინისტრო მის ხელოვნების მეტრად აღიარა, საკუთარ თავს კი ქმნილებათა ხელოსნად მიიჩნევსო, წერს ტაბულის სტატიის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას. ლონდონში, როგორც ვიცით, გრძელდება ზაფხულის 20-ე ოლიმპიური თამაშები. რამდენიმე წუთის წინ ამ გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ იმ დიდ სიხარულზე, რომელიც გუშინ მოუტანა სპორტის ქართველ მოყვარულებს 20 წლის გორელი სპორტსმენის ლაშა შავდათვაშვილის სრულიად მოულოდნელმა გამარჯვებამ 66 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ძიუდოის და ტურნირში. რა ხდება თამაშებზე დღეს? ოლიმპიადაზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შორის არის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა ლონდონიდან. ელგუჯა, მოგესალმებით, როგორია დღევანდელი დღე ოლიმპიადაზე?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, პირდაპირ საქმეს შევუდგები. დღეს ძიუდოის და ტურნირზე მესამე დღე იყო. ქართველთაგან გამოდიოდა მუგზარ ტატალაშვილი, ეს არის 73 კილოგრამ წონთი კატეგორიის მოჭიდავე, რომელიც ახალგაზრდა 21 წლისა. ტიტულები არ აქვს, მოგებული აქვს ერთადერთი თბილისის მსოფლიო თასი წლეუს იანვარში და მას დღეს ჰქონდა ძალიან მძიმე შეხვედრა ამ ოლიმპიადის ერთ-ერთ ფავორიტთან. ეს არის კორეელი მოჭიდავე კი ჩუ ვანგი, რომელიც უკვე ორჯერ იყო მსოფლიო ჩემპიონი და წინა ოლიმპიადაში ფინალში გავიდა და მხოლოდ ფინალი წააგო და ვერცხლის მედალი ჰქონდა აღებული. სამწუხაროდ ტატალაშვილისა და ვანგის შეხვედრა კორეელის უპირატესობით წარიმართა. მესამე წუთზე კორეელმა იუკო აიღო, ეს იყო ერთადერთი ილეთი, რომელიც საჯება 5 წუთის განმავლობაში შეაფასეს და სამწუხაროდ ტატალაშვილი გამოეთიშა შეჯიბრებას. სხვა შორის ძიუდოში შემოიღეს ახალი წესები. ადრე თუ შენი მეტოქე, რომელიც დაგამარცხებდა გარძელო და ძოლას ნახევარფინალისკენ, მაშინ შენ ავტომატურად ერთვოდი ეგრეთ წოდებულ დამამშვიდებელ ჯგუფში. ამჯერად ასე არ არის. თუ მეოთხე ფინალამდე ვერ გააღწია, უკვე ამთავრებს შეჯიბრებას. ერთი წუთი მუგზარ ტატალაშვილი გამოეთიშა ოლიმპიურ ტურნირს. რაც შეეხება ქრისტინე სებუას, მისი გამოსვლა ხვალისთვის არის დაგეგმილი. გუშინ იყო წვიმა ლონდონში და ამის გამო რამდენიმე შეჯიბრება, რომელიც ღია ცისკენ ტარდება, გადაიდო. მათ შორის გადაიდო მშვიდდოსანთა ტურნირი. ხვალ გააგრძელებს შეჯიბრებას ქრისტინე სებუა. ასევე გადაიდო ჩოგურთელთა რამდენიმე ტურნირი. თუ არ ვცდები, მე ლაპარაკია, რომ გუშინ გვიან ღამე დასულდა ანა წატიშვილი შეხვდა რომ მას დაამარცხა სტეფანია ვოქტი ეს არის ლიხტენშტაინელი ჩოგბურთელი წატიშვილმა ორი სეტი მოიგო 6-2 6-0 და აგრძელებს შეჯიბრებას უკვე გამოვლინდა მისი მეტოქე მეორე წრეში მას რუსი ნადია პეტროვა ეთამაშება პეტროვა მოგესალმება ძალიან ძლიერი ჩოგბურთელია მე-16 რეიტინგში ასე რომ წატიშვილს საკმაოდ რთული შეხვედრა ელის აი ახლა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს ტატიშვილის სადაც ჩახნაშვილის წყვილთა შეჯიბრება ჩვენი გოგონები ეთამაშებიან სლოვენიელებს სლოვენიელთა გუნდი საკმაოდ ძლიერია ასე რომ ნახოთ შეიძლება ყველაფერი კარგად წარიმართოს და თუ ეს ასე მოხდა ეს თავისთავად სერიოზული წარმატება იქნება ქართული წყვილისა აი სულ ეს არის ბარეაქვე მოვაყოლებ რომ ხვალ ძელდება ასევე ციუდოისტა ტურნირი ათანდელ ჭირიკიშვილი ჩაებნება ქართველდაგან ის 91 კილოგრამ წვენტ კატეგორიაში გამოვა და ასევე პირველად მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ქართველი მოცურავე ჩაებნება ოლიმპიურ ტურნირში ირაკი ბოლქვაძე არის სპორტსმენი რომელმაც თავისი შედეგით მოიპოვა ოლიმპიური ლიცენზია ადრე ჩვენ გვაძლებდნენ ლიცენზიას ეგრეთ წოდებულ ველურ ბარათებს აი ირაკი ბოლქვაძე არის სპორტსმენი რომელმაც წელს მოიგო შეჯიბრება რამდენიმე და მათ შორის ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატში დაიკავა მესამე ადგილი სწორედ მან შეასრულა იქ ოლიმპიური ნორმატივი და ის ხვალ 200 მეტრზე
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გუჯა ჩვენ ხვალამდე კიდევ დაგეკავშირდებით და შუაღამის გადაცემაში უფრო ამომწურავად მოუთხრობ ჩვენს მსმენელს დღევანდელი დღის შესახებ ეს იყო ელ გუჯა ბერიშვილი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებზე გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ვაგრძელებთ მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
სირიაში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის, რომლებიც იბრძვიან სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოზე კონტროლის დასამყარებლად. რუსეთში ქალთა პანკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის სამაწევრმა, რომლებსაც მოსკოვში ასამართლებენ, დღეს განაცხადა, რომ არ დაურღვევიათ კანონი. რუმინეთის პრეზიდენტი გადაურჩა იმპიჩმენტს ამ საკითხზე რეფერენდუმში ელექტორატის არასაკმარისი რაოდენობის 50%-ზე ნაკლების მონაწილეობის შედეგად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე გრიგორი კარასინის განცხადებით დნესტრისპირეთის მრავალწლიანი კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს მოლდავეთის ნეიტრალურ სახელმწიფოში ამ რეგიონის შესვით. უკრაინის პარლამენტმა დღეს უარყო ოპოზიციის ინიციატივა ენის საკითხში სახელმწიფო პოლიტიკის პრინციპების შესახებ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანაზე. პოლონეთში 9 ადამიანი დაიღუპა მიკროავტობუსის მატარებელთან შეჯახების შედეგად. დაღუპულების უმრავლესობა სავარაუდოდ უკრაინელი მუშები არიან. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ლანჩხუთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლის შმაგი ურატაძის მეხსიერების ბარათი ეგრეთ წოდებული ფლეშკარდი, რომელიც ადასტურებს პოლიციის უხეშ და უკანონო ჩარევას წინასაარჩევნო პროცესებში. საქართველოს სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს დაიწყოს გამოძიება მეცხრე არხის კორესპონდენტის ნოდარ ჩაჩუას მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს თბილისში საყურების აქციით გააპროტესტეს კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყადახება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. თბილისის დროით 18:33. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ჩემპიონთა თასის მფლობელი კალათბურთში წვრთნელის რანგში მეოცე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ნუგზარ კანდელაკი. იგი ისაუბრებს თემაზე სპორტის პოლიტიზაციის შედეგები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო ნუგზარ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგისალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, რო ცოტა გვაქვს და დავიწყოთ კალათბურთით.
მოგისალმებით.
წინააღმდეგი შეკითხვა არის ასეთი: ნაკრების გაახალგაზრდავების მიზნით ევროპის შესარჩევ ტურნირზე არ ითამაშებენ კალათბურთელებიც გიტიშვილი და გამყრელიძე, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან ახალგაზრდები არიან. თქვენ რას უკავშირებთ კალათბურთის ფედერაციის ამ გადაწყვეტილებას?
ერთგვარ დავამატებ კიდე, ეს არის ბოისა, უფროსი ბოისა, ეთყობა მკითხველს გამორჩა. სანამ ამ თემაზე გიპასუხებდეთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველ რიგში მიულოცო ლაშა შავდატუაშვილს პირველი გამარჯვება და მთლიანად საქართველოს. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო თორნიკე შენგელიას, მან კონტრაქტი გააფორმა NBA-ს ერთ-ერთ კლუბთან, ეს ძალიან დიდი წარმატებაა ქართული სპორტისთვის. და ასევე კიდევ ვისარგებლებ ეთერით და მიულოცო მანუჩარ მარკოვიშვილს დაოჯახებას. კონკრეტულად რაც ეხება შეკითხვას ნებისმიერ სპორტ სახეობაში, მიდომეთეს გუნდურ სახეობაში, ეს პროცესი გაახალგაზრდების პროცესი მისაღებია, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, ეს ნაჩქარები გადაწყვეტილება იყო. თავისთავად პასუხისგებლობას აქ იღებს მსხვერპლთა საბჭო. ის ხუთი ახალგაზრდა, რომელიც ოსლანდთან ნაკრებში თამაშობდა და გამოძახებული იქნა კანდიდატებად ეროვნულ ნაკრებში, ამას წინათ მათ ითამაშეს ა დივიზიონში ოსლანდთან ევროპის ჩემპიონატის ტურნირზე და სამწუხაროდ ისინი მე-16 ადგილზე გავიდნენ. ამ ახალგაზრდებს ნამდვილად აქვთ მონაცემები ითამაშონ დიდი კალათბურთი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ცოტა ნაჩქარები იყო, როგორც ჩვენ საქ უფრო პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე შეექმნათ პრობლემა მწვრთელთან, იგივე სკეტუშის ბოისას და გამყალიძეს, და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, ეს კალათბურთელები უნდა ყოფილიყვნენ ნაკრებში, იმიტომ რომ მათ არა მოედანზე და არ მხოლოდ მოედანზე, მოედნის გარეთ ძალიან დიდ დახმარებას უწევდნენ ყოველთვის საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს კალათბურთში.
გასაგები, ანუ ეს უფრო კერძო პრობლემა არის ვიდრე
ჩემი საზრდე, ჩემი სუბიექტური აზრია, როგორც ჩვენ რაღაც პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე.
კარგით, მეორე შეკითხვა ეხება ფეხბურთს. სპორტის პოლიტიზაცია სათავე დიდი ხნის წინ დაედო და ამ პრობლემის გამო ჩემი აზრით ყველაზე მეტად ფეხბურთი დაზრალდა. ბატონი ნუგზარის აზრი მაინტერესებს იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რამდენად და როგორ დაზრალდა ქართული ფეხბურთი ამ სფეროში პოლიტიკის შეჭრის.
ქართული ფეხბურთი და არა მარტო ქართული ფეხბურთი, საერთოდ ზოგადად ავიღოთ სპორტი, ყონების მიერ საგი ჩვენ სისტემურად უნდა შეხედოთ, აქედან გამომდინარე არ არის შედეგები, რაც ჩვენ გაგვიხარდება. კონკრეტულად რაც შეეხება ფეხბურთს, ნებისმიერი შედეგიდან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ ანალიზი, და შედეგიდან გამომდინარე ქართული ფეხბურთი დღეს არასახარებო მდგომარეობაშია. რაც შეეხება პოლიტიზირებას, რამდენად არის, თქვენ მოგეხსენებათ და ყველა მიცის ეს, როდესაც არჩევნები ჩატარდა, საქართველოს ფეხბურთის პრეზიდენტის არჩევნები, რამხელა პოლიტიკური ღელვა გამოიწვია ამან, დაპირისპირება მოხდა, ასე ვთქვათ, ორ ფრონტ შორის. და
ეს რამდენიმე სერია იყო.
სერია იყო, დიახ, დიახ, და არჩეული პრეზიდენტი შემდეგ ნახევარ საათში გარკვეული მიზეზების გამო ჩემი აზრით კი არა, ეს უკვე პრაქტიკულად ცნობილია, პოლიტიკოსების ჩარევით მან უარი თქვა პრეზიდენტობაზე და შემდეგ შედეგი საბოლოოდ ყველა ხედავთ. თუმცა მე მინდა დავამატო, რომ თვითონ უმცროს ნოდარ ახალკაცს მე გვიცნობდი სკოლიდან, იმიტომ რომ მე ვასწავლიდი მას 3 წლის განმავლობაში, მას აბსოლუტურად სხვა ხედვა ჰქონდა ფეხბურთის განვითარებაზე, და ის ხედვა რომ გაეკეთებინა მას დარწმუნებული უკეთეს პირობებში ვიქნებდი და უკეთეს შედეგი გვექნებოდა, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხდა, ისე პოლიტიკოსების გავლენით.
და ესეთი პრობლემა მარტო ფეხბურთს მე მგონი არ ეხება.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენიმე, ნუ 1-2 ფედერაციის გარდა და დანარჩენი ყველა სპორტის ფედერაციები საქართველოში არის აბსოლუტურად პოლიტიზირებული, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობა ამ სპორტული ფედერაციების წარმოდგენილები არიან ან დეპუტატებით, ან ნაციონალური მოძრაობის აშკარა მხარდამჭერებით. უმრავლესობა პარალელურად დეპუტატიც არის.
ხო, მე ვაპირებ, რომ რამდენიმე ადამიანის გვარი დავდო ფეისბუქის გვერდზე, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა, რამდენად ეს ადამიანები რეალურად არიან მოტივირებული, რომ სპორტის სახეობა განვითარდეს.
მე ვიტყვი, რომ პიროვნულად შეიძლება რომელიმე მათგანი ძალიან მოტივირებულიც არის და ყველა ძაღლოვნეს ხმარობს, ყველანაირად თუ დაეხმაროს ამა თუ იმ სპორტის სახეობას, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ მიმეორებ, უნდა მიუდგეს სისტემურად. სისტემურად არ შეიძლება, რომ პოლიტიზირებული იყოს სპორტი. სპორტი თავისუფალ უნდა იყოს პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ არ შეიძლება 15 ფედერაცია და პირობითად ვამბობ, 13-ში იყოს საუშოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. კიდევ იმეორებ, ეს შეიძლება იყოს დეპუტატი ან დეპუტატის ძმა.
ხო, ესე არის რეალური.
რეალური ასე.
კარგით, ეხლა მინდა რომ ერთი შეკითხვა დავსვა სკოლაში სპორტის სწავლებასთან და ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი შეკითხვა იყო და როგორც ჩანს ეს ტკივნეული თემაა ჩემთვის ახალი იყო, რომ მაინდამაინც ამ კუთხით შეხედავდნენ ჩვენი მკითხველები. შეკითხვა ასეთია: მაინტერესებს სკოლაში როგორ ხდება სპორტთან დაკავშირებული რეფორმის დანერგვა? აქვს თუ არა ყველა სკოლას საშუალება შეარჩიოს მინიმუმ 3 სახეობა? როგორია ამ ხრივ სკოლების მატერიალური მატერიალ ტექნიკური ბაზა და ადამიან რესურსები. სამი სახეობა რატომ არის დასახელებული?
მოგეხსენოთ, განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი მიდგომა, რომ სკოლებში მოსწავლეებს ქონდათ არჩევის უფლება. ანუ მას აქვს უფლება აირჩიოს სპორტისტი ესა თუ ის სახეობა და ჩაეწერო სექციაში. აქედან გამომდინარე, ეს თავისთავად მისასალმებელია, მაგრამ კიდევ ეს არის პირველ რიგში ნაჩქარები გადაწყვეტილება, ეს არის მხოლოდ პიარისთვის გაკეთებული.
ანუ სამი არჩევანი.
მინიმუმ სამი არჩევანი. Ну, ეს შეიძლება იყოს ფეხბურთი, კალათბურთი, ცურვა რომ მომიდომ დაუშვათ მე.
სკოლა წვეთს?
მოსწავლეები წვეთენ, ანუ დირექტ ხელმძღვანელ დირექციასა და ადმინისტრაციასთან, რომ რომელი სპორტის სახეობაში სექციაში ჩაეწერო, მაგრამ დაუშვათ ცურვა მინდა. რომელ სკოლას აქვს საცურაო აუზი 1-2 გამონაკლისის გარდა, აქედან გამომდინარე თვითონ იდეა რა თქმა უნდა მისასალმებელია, მაგრამ რაც შეეხება მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ეს არის ოფიციალური მონაცემები პარლამენტის სპორტული კომიტეტის ინიციატივით და პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით გამოიცა, ასე ვთქვათ, წიგნი, სადაც კონკრეტულად ასახულია იმ მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს განათლების სამინისტროს მონაცემებითაც არის, ამიტომ მე შემიძლია უცებ მოგახსენოთ, აგიკითხოთ 2010 წლის მდგომარეობით 2180 სკოლიდან 1500 გააჩინა სპორტული დარბაზი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს, ანუ სტანდარტული არ არის. 600-ზე მეტ სკოლას საერთოდ არ აქვს შესამეტი პირობა ფიზიკური განათლებისა და სპორტის გაკვეთილების ჩასატარებლად. ვიმეორებ, აქ როგორ უნდა მოახერხო თუნდაც იმ იდეის, კარგი იდეის გატარება, რადგან აქ ჩვენ საუბრობთ.
ანუ ბაზა არ არის შესაძლებელი.
აბსოლუტურად არ არსებობს. ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველოში დაახლოებით 30% შემცირდა სპორტული ნაგებობები, ეს ოფიციალური მონაცემებია. ეკონომიური არარენტაბილობის გამო გაუქმებული იქნა 150 სპორტული სკოლა და დაახლოებით 60000 სპორტში აქტიურად მომეცადინე ბავშვი დარჩა ქუჩაში. სპორტსკოლები 60000
150
სპორტული სკოლა გაუქმდა. დიახ, გარდა ამისა, სპორტსკოლების გაუქმება ბევრად გაუარესა ბავშვთა და მოზარდათა ჩართულობა 40% შემცირდა. სპორტული სკოლების თვითდაფინანსებაზე გადასვლამ კი გამოიწვია უფასო სპორტული ჯგუფების გაუგნო უფასო პირობითაც თვითონ, იმიტომ რომ სახელმწიფო უხდიდა მსმენელებს. განსაკუთრებით ძგიმ მდგომარეობაში აღმოჩნდა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, იმიტომ რომ ნებისმიერ სპორტის სახეობაში ახლა მეცადინეობა ღირს გარკვეული თანხა და კიდევ მასიური სპორტი, მასობრივი სპორტი თუ არ განვითარდა, ამას სახელმწიფო შეწყობა უნდა და საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 95 წელი კანონმდებლობა ცვლილება არ მოხდა სპორტთან დაკავშირებით. ეს სპორტთან კანონმდებლობა ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში მიღებულია, ანუ იქ იყო სპონსორების ინსტიტუტი, უნდა იყოს სახელმწიფოს დაფინანსება, როგორც არის ევროპის სამყარო ქვეყნებში. ევროპის სამყარო ქვეყნებში ასეთი სისტემა, ნახევარი დაფინანსება მოდის სახელმწიფოდან, ნახევარი დაფინანსება შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, ნახევარი კერძო სტრუქტურებიდან, მაგრამ ამის საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში არ არსებობს. ამიტომ ეს აუცილებლია. ეს
გამახსენდა მე მუსიკალური სკოლები, მუსიკალური სკოლებიც რა ესე დაიხურა და შემდეგ კონსერვატორიას ჰქონდა დიდი პრობლემა, ვთქვათ, აი ნაკადი ისეთ საინტერესო აღარ მოწყობა სპორტშიც და
ანალოგ არ შეიძლება ცალკე განკელებულად რომელიმე თემაზე ვისაუბროთ. ეს სპორტი იქნება თუ ხომ ყველგან არის ანალოგიური მდგომარეობა, იმიტომ რომ სისტემა არის ისეთი, რომ ნებისმიერ სფეროს ეს სისტემა პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ ზედამხედველობა გააკეთოს ამ სისტემაზე.
ხო, საინტერესო, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ეს მდგომარეობა იყო. ეხლა ერთი შეკითხვა ასეთია: შესაძლოა მომავალ პარლამენტში ბევრი სპორტსმენი აღმოჩნდეს, რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ პარლამენტში სპორტსმენთა სიმრავლე?
თავისთავად ადამიანებს უნდა აინტერესებდეს პოლიტიკა. მე მხოლოდ ერთი დიდი მოაზროვნის არისტოტელეს აზრის ციტირებას გავაკეთებ: ადამიანი, რომელიც ითვლის, რომ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს, ის არის მონა. მე არისტოტელესთან აზროვნების დონეზე ჭიდილში ეხლა და არა მგონია ვინმე დაუწყოს მას, მისი აზრი არ გაითვალისწინოს. თავისთავად პოლიტიკოსად არავინ არ დაბადებულა, თუნდაც ეს მონაცემები, რაც ახლა მე წაგიკითხეთ, ეს არის ბატონ გიორგი ასანიძის მიერ მოპოვებული და მისი ინიციატივით გამოცემული, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში პარლამენტში დიახ, წიგნად არის გამოცემული, მე შემიძლია ეს გადმოგცეთ, და ნებისმიერ შემთხვევაში პარლამენტში სპორტსმენი მოხდება თუ ხელოვნების მუშაკი, ის ქვეკომიტეტში იმუშავებს, დარგობრი ქვეკომიტეტში, ანუ სპორტის და ეს კანონებზე, რაც მე ვისაუბრე, აუცილებლად მისაღებია განათლების სისტემაში დანერგვა, როგორ უნდა მოხდეს, ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ასაკების მიხედვით, ასაკის მიხედვით უნდა მოხდეს, საბავშვო ბაღიდან უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მე სკოლის დირექტორად რომ ვმუშაობდი, გამოკვლევა ჩაატარეს მე მედიკებმა და 80%-ზე ახალ ჩვენი შვილებს აქვს სკოლიოზი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა. რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტს, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენი შვილების მომავალი გვაინტერესებს, ეს სპორტსმენი იქნება თუ ხელოვნების მუშაკი, მას უნდა აინტერესებდეს როგორ ქვეყანაში იცხოვრებს მისი შვილები და შვილიშვილები და
მე მისაღებად
მიმაჩე, რა თქმა უნდა, გადაჭარბებით არაფერი არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს სისტემურად და მე უბრალოდ მურმან ლებანიძის ცნობილი ლექსიდან პატარა ციტირები დავამთავრებ, ისე ამ პოლიტიკურ თვალსაზრისიდან გამომდინარე, რომ არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩინა, ამიტომ სპორტსმენი იქნება ხელოვნების მუშაკი თუ მუშა, აუცილებლად უნდა მიიღოს პოლიტიკაში იყოს ჩართული.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ინფორმაციული საუბრისთვის.
დიდი მადლობა. მართლაც საინტერესო საუბრისთვის თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი და ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ნუგზარ კანდელაკი, საქართველოს ჩემპიონთა თასის მფლობელი კალათბურთში მწვრთნელის რანგში მეოცე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი. მას როგორც ყოველთვის თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე. გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. მოსკოვში სასამართლომ დაიწყო ქალთა პანკჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების საქმის არსებითი განხილვა. ფუსი რაიოტის სამ წევრს ხულიგნობის ბალდება აქვს აღენებული მოსკოვის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში შესრულებული ეგრეთ წოდებული პანკ ლოცვისთვის. ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. ახალგაზრდა ქალებს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ, როგორია ბრალდებულების პოზიცია, რომლის გამოხატვის შესაძლებლობაც მათ სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე მიეცათ.
მოსკოვში სასამართლოს სხდომაზე ბრალდებულების ადვოკატმა ვიოლეტა ვოლკოვამ წაიკითხა სამივე კლიენტის განცხადებები. მან დაიწყო 22 წლის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მიმართვით.
ჩვენი სიმღერებისა და გამოსვლებისთვის თემებს დრო გვკარნახობს. ჩვენ მხოლოდ რეაგირებას ვახდენთ იმაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და პანკური გამოსვლების ფორმით გამოვხატავთ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხის შეხედულებებსა და განწყობებს. სიმღერაში ღვთისმშობლო განდევნე პუტინი ჩვენ ავსახეთ რუსეთის მრავალი მკვიდრის რეაქცია პატრიარქის მოწოდებაზე, რომ ვლადიმირ ვლადიმირიზე პუტინისთვის მიგვეცა ხმა 2012 წლის 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
ნათქვამია ტოლოკონიკოვას განცხადებაში, რომელიც მისმა ადვოკატმა წაიკითხა და რომელშიც არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ პანკ ჯგუფს არ დაურღვევია კანონი. ეგრეთ წოდებული პანკ ლოცვა, ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი, თებერვალში შესრულდა მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში. ადგილზე გაკეთებულ ვიდეო ჩანაწერს მოგვიანებით დაამატეს მუსიკალური კომპოზიცია და ასე გაავრცელეს ინტერნეტში. ფუსი რაიოტის წევრის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას განცხადებაში, რომელიც დღეს სასამართლოს სხდომაზე წაიკითხა მისმა ადვოკატმა, არაერთხელ არის ხაზგასმული, რომ აქციის მონაწილეებს არავი შეურაცხყოფა არ სურდათ და მსადარიან პატიებას თვლონ იმათ, ვინც თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო.
მზად ვარ ვაღიარო, რომ დავუშვით ეთიკური შეცდომა. ეს არის სწორედ შეცდომა, რადგან განზრახული არ ჰქონია ვინმესთვის შეურაცხყოფის მიყენება. და ჩვენი ეთიკური ხაზგასმით აღნიშნავ ეთიკური და არა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ბრალეულობა მდგომარეობს იმაში, რომ საკუთარ თავს უფლება მივეცით რეაგირება მოგვეხდინა პატრიარქის მოწოდებაზე, რომელმაც გაგვანაწყენა ხმა მიგვეცა ვლადიმირ ვლადიმირიზე პუტინის პოლიტიკისთვის.
ტოლოკონიკოვას ამ პრინციპულ, მაგრამ მაინც შემრიგებლური ტონის განცხადებაზე უფრო შეუპოვრა ჩხერს 24 წლის მარია ალეოხინას მიმართვა.
მე მეგონა, რომ ეკლესიას უყვარს თავისი შვილები, მაგრამ ირკვევა, რომ აქაც არსებობს განსხვავებები. ეკლესიას უყვარს მარტო ის შვილები, რომლებსაც პუტინის სწამთ.
ნათქვამია მარია ალეოხინას განცხადებაში, რომელიც ასევე ადვოკატმა ვოლკოვამ წაიკითხა. იქვე ვოლკოვა მოსამართლეს სთხოვა მოწმის სახით პროცესზე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს მიწვევა, რაზეც უარი მიიღო. მოსამართლემ უარი თქვა ასევე სისხლის სამართლის საქმის პროკურატურისთვის დაბრუნებაზე. მესამე ბრალდებულის 29 წლის ეკატერინა სამუცევიჩის მიერ აღნიშნულია, რომ თუ ჯგუფის წევრები სასჯელს იმსახურებდნენ ეკლესიაში ღვთისმსახურებისთვის ხელის შეშლის გამო, ისინი უკვე დაისაჯნენ, რადგან რამდენიმე თვეა ციხეში იმყოფებიან.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ქალაქები დრეზდენი, ჰამბურგი, ბერლინი და დიურენი მოკავშირეთა ავიაციამ გაანადგურა. ამიერიშების შედეგად 900,000-ზე მეტი გერმანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული საკითხებით ძირითადად ისტორიკოსები არიან დაკავებული, მაგრამ არა მხოლოდ. საჰაერო იერიშების შესწავლის შედეგად მნიშვნელოვანი მასალები მოიპოვეს კლიმატის მკვლევრებმა. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონდენსირებულმა კვალმა, რომელსაც 1000-ზე მეტი თვითფრინავისგან შემდგარი ესკადრა ტოვებდა ინგლისის თავზე, ტემპერატურის 1 გრადუსით დაწევა გამოიწვია. გამოკვლევამ, რომლის შედეგები International Journal of Climatology-ია გამოქვეყნებული, შესაძლოა დახმარება გასწიოს დედამიწის კლიმატზე საჰაერო მიმოსვლის გავლენის შესწავლაში. ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ მოკავშირეთა საჰაერო ოპერაციები თავის და უნებურად წარმოადგენდა ეკოლოგიურ ექსპერიმენტს, ამბობს ლანკასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობ მაკენზი. საქმე ისაა, რომ საჰაერო მიმოსვლის ისტორიაში არ ყოფილა სხვა შემთხვევა, როცა ამდენი საჰაერო რეისი მოჰყოლოდა პრაქტიკულად ფრენისგან თავისუფალ დღეებს, რაც შედარებით კარგ საშუალებას იძლევა. სტაბილური ამინდის პირობებში მეცნიერებს საშუალება ჰქონდათ დაესკვნათ, რა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამინდზე თვითფრინავის ძრავიდან გამოტყორცნილი გახურებული ნაწილაკებისა და ცივი ჰაერის შერევის შედეგად წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრინავი ციხესიმაგრეები, ანუ ბომბდამშენები, ტოვებდნენ ჰაერში. ანალიზისთვის მაკენზიმ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ამინდის შესახებ ომის დროინდელი ზუსტი ჩანაწერები და მოკავშირეთა საჰაერო იერიშების გეგმები 1943-45 წლებში. ყველა იერიშიდან მათ შეარჩიეს ის დღეები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 1000-ზე მეტი B-17 ტიპის ბომბდამშენი და თანხლები თვითფრინავები მონაწილეობდნენ. ყველაზე დამაჯერებელი მონაცემებისთვის შეირჩა 1944 წლის 11 მაისი, როცა თითქმის უღრუბლო ცაში 1444 თვითფრინავი ავიდა. ფრენის მარშრუტზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაიშალა კონდენსირებული ზოლები. მეცნიერებმა შეადარეს ამინდის მონაცემები ამ და მეზობელ უღრუბლო რაიონებში და აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ღრუბლის ფენამ იმდილას ტემპერატურის 0.8 გრადუსით დაცემა გამოიწვია. ეს გამოკვლევა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ პროპელერიანი ან რეაქტიული თვითფრინავის მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლი გადაფარულ რეგიონებში აციებას იწვევს. ამ გამოკვლევის შედეგად იოლი ხდება საჰაერო მიმოსვლის ფაქტორის გამოცალკევება კლიმატისთვის რელევანტური პროცესებიდან, ამბობს მაკენზი. ბრიტანელების მსგავს დასკვნებამდე მივიდნენ 2001 წელს ამერიკელი მეცნიერები. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფრენის აკრძალვის პერიოდში ტემპერატურის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მომატება 1.8 გრადუსის სხვაობა დააფიქსირეს. მიზეზი თვითფრინავების მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლების არარსებობა იყო. ტემპერატურად, მაგრამ ბრიუსელის, ლუქსემბურგისა და სააბრუკენის მოსახლეობას 1944 წლის 11 მაისი მძიმე მოსაგონრად შემორჩა. ოპერაცია ნომერი 331 სწორედ ამ ქალაქებისა და მიმდებარე დასახლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ დღეს მარტო სააბრუკენის იერიშისას 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯობთ გადაცემას. ცნობილ მსახიობს პიტერ ოტულს 2 აგვისტოს 80 წელი უსრულდება. პიტერ ოტული ერთ-ერთი იყო იმ დასავლელ მსახიობებს შორის, რომლებმაც თავის როლზე საბჭოთა მაყურებლის გულებიც დაიპყრეს. მსახიობის შემოქმედებაზე ჩვენი კულტურული მიმომხილველი გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
80 წელი შეუსრულდა. არადა 70-იან წლებში ექიმებმა, რომლებიც ალკოჰოლზე მიჯაჭვულობისგან მკურნალობდნენ, უთხრეს, რომ გადარჩენის შანსი მინიმალური აქვს. კუჭუკანა ჯირკვლის ფუნქცია მთლიანად მოშლილი აქვს. ეს ალკოჰოლიზმი ცოტა უცნაური იყო პიტერ ოტულისთვის, სწორედ იმ დროს, როცა ავად გახდა, განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია, ამიტომ დეპრესია არ უნდა ქონოდა, ახალ გამარჯვებებს ეიმობდა. 1970 წელს მთავარი როლი ითამაშა მშვიდობით მისტერ ჩიპსში. 1973 წელს კი სწორედ უმძიმეს ოპერაციამდე თავისი საუკეთესო როლები მართველ კლასში და ლამანჩელში. პიტერ ოტული მღეროდა, ცეკვავდა თავისი უჩვეულო ხმით და პლასტიკით აჯადოებდა მაყურებელს.
In the world today, what a world of color, just beyond my window, flowers every color of the rainbow. Red roses, orange marigolds, yellow buttercups, green leaves, blue cornflowers, indigo,
არა, უცნაური ყოველთვის იყო. 1962 წელს ლორენს არაბიელის პრემიერის შემდეგ ფაქტობრივად სწორედ ამ ფილმმა მოუტანა პირველი საერთაშორისო აღიარება. ორსონ უელსთან ერთად მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში, სადაც ჰამლეტის აჩრდილის შესახებ გამოთქვა თავისი აზრი. იმ გადაცემაში გამოჩნდა, რომ ოტული ხშირად ცდილობდა მოერგო ინტელექტუალის იმიჯი, ანდა იმიჯი არისტოკრატისა, რომლის სიტყვებს ბევრი ვერ იგებს.
აჩრდილის მიმართ სამგვარი დამოკიდებულება არსებობდა. ერთი მათგანი პაპისტური იყო, რომლის თანახმადაც სული განსაწმენდელიდან იგზავნებოდა და სამჯერ უხმოდ ჩდებოდა. საჭირო იყო მათ გამომეტყველებაზე დაკვირვება იმაზე, ისინი ფერფთანნი იყვნენ თუ აწითლებული, სევდიანი თუ გაბრაზებული. მეოთხე ჯერზე და ვიმეორებ ახლა მე 17 საუკუნის პაპისტურ დოქტრინაზე ვსაუბრობ, ისინი უკვე ამხელდნენ მიზეს, თუ რატომ დაუბრუნდნენ დედამიწას. სამისო დაუცილებელი იყო მათთვის გარკვეული შეკითხვების დასმა. ჰორაცია თავისი ტყვეში პაპისტურ დოქტრინას ედმიწევნით მიყვება.
In his speeches follows the papist doctrine perfectly.
ისე მართლა არისტოკრატი კი იყო კინოში. მსახიობები ამბობენ, რომ პიტერ ოტული მათ თრგუნავდა კიდეც გადასაღებ მოედანზე. ისეთი სიძლიერე მოდიოდა მისგან. ამიტომაცაა, რომ ბევრი ვერ ახერხებდა მიეღწია თანასწორობისთვის მასთან კადრში. გამონაკლისები იყვნენ, რა თქმა უნდა. გამონაკლისი იყო მაგალითად ოდრი ჰემბერნი ფილმში „როგორ მოიპარო მილიონი“, კეტრინ ჰემბერნი ფილმში „ლომი ზამთარში“. სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმებით გაიცნეს საბჭოთა კავშირში პიტერ ოტული. მაგრამ იმის საშუალება კი არ ჰქონდათ ოტულის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემლებს, რომ მსახიობი ენახათ სცენაზე. პიტერ ოტული 1999 წლამდე თამაშობდა ინგლისის, ირლანდიის, შეერთებული შტატების წამყვან თეატრებში. ამბობდა, რომ თეატრი უფრო უყვარდა, რადგან იმპროვიზაცია მისი მთავარი ვნება იყო ცხოვრებაში. თუმცა კრიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ სწორედ ახლოხედებზე კინოში ჩანდა ყველაზე კარგად ოტულის ნიჭი, მზერით შექმნას თავისი გმირების ხასიათი, შეფასებით, რომელსაც მისი პერსონაჟები ღიად გამოხატავენ ხოლმე.
ჩემი თაობა მარტივი პრინციპით გაიზარდა, რომ თეატრი ყველაზე ფუნდამენტურ საბაზისო დონეზე წარმოადგენდა ადამიანის ლაპარაკის ხელოვნების ფორმად გადაქცევას. ეს დიალოგსაც ეხება და ფაბულის აგებასაც. მეტყველება ხელოვნების ფორმას გაუტოლდა და ეს ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომლის გამოც ჩემი აზრით ნამდვილად ღირს მსახიობად ყოფნა.
თეატრში წარმატება მაინც თავის იქნა და პიტერ ოტული დროები ჩამოშორდა კინემატოგრაფს. ეკრანს იგი მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს დაუბრუნდა ბერნარდო ბერტოლუჩის ხათრით, ბერტოლუჩის ფილმში „უკანასკნელი იმპერატორი“. ამის მერე კიდევ წარადგინეს რამდენჯერმე ოსკარზე, მაგრამ იგი ბოლო წამს მაინც მარცხდებოდა. ბოლოს ამერიკის კინოაკადემიამ, რომლის წევრებისთვის ოტული მართლაც მსახიობი არისტოკრატია, იგი საპატიო ოსკარით დააჯილდოვა 2003 წელს. ოტულმა განაცხადა, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ცერემონიალში, თუმცა მაინც გადაარწმუნეს. დაჯილდოების ცერემონიალზე იგი მივიდა და ხანგრძლივი აპლოდისმენტების მოწმე გახდა. წელს 10 ივლისს, 80 წლის იუბილემდე რამდენიმე კვირით ადრე, პიტერ ოტულმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ დაასრულა თავისი შემოქმედებითი კარიერა. ყველა თავად უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და შეძლოს გვერდზე გადგომა, აღნიშნა ოტულმა წერილში, რომელიც პრესაში გამოაქვეყნა სათაურით „ჩემს თაყვანისმცემლებს“. კინოს ისტორიაში კი დარჩა არამარტო როგორც მსახიობი არისტოკრატი, არამედ როგორც რაინდი, რომელმაც დონ კიხოტის ერთ-ერთი საუკეთესო სახე შექმნა ეკრანზე.
No matter how far...
Peter Otulis shemokhmedebaze Georgi Gvakharia saubrobda. Laparakops radio tavisupleba.
My heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest.
Amit chveni gadatsema mtavrdeba. Mikrofontan viqavi me Salome Asatiani khmis operatoris pultan Frantishek Portini mushaobda. Etershi gamis 12 saatze dabrundebit. Sikhshireze FM 105 da 9. Manamde da nebismier sva dros shegeziat ezviat chvens websaits misamartze radio tavisupleba tserdili GE. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.